Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma'asyiral ikhwa rahmanillahi wa iyyakum. Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid yang sederhana ini dalam rangka mendalami dan memahami berbagai macam bentuk persoalan dalam agama kita, agar kita berdiri di atas pondasi yang kuat dan terselamatkan dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam memahami agama yang kita cintai ini. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puja selawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah juga meninggalkan usaha dan pedoman kepada kita. Selama kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan sesuai dengan pemahaman para sahabat beliau, di mana beliau nasihatkan kepada sahabat beliau, tatkala melihat pecah belahnya banyak di tengah umat ini, fa innahu mayyish minkum fa tara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini adalah yaitu mengenal usul-usul yang diyakini oleh orang-orang Syiah, akidah yang diyakini oleh orang Syiah yang mereka bertolak belakangan dengan akidah seluruh kaum muslimin. Yang mana di sini akan kita sebutkan nanti yaitu usul atau akidah orang Syiah atau orang Rafidah, yang mana mereka menyalahi semua kelompok Islam, baik dari kalangan kelompok Islam ya yang bukan dari Ahlussunnah sekalipun, mereka justru menyendiri dalam usul-usul ini. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini agar kita terselamatkan dari berbagai macam bentuk manuver-manuver di akhir-akhir waktu ini mulai dilancarkan oleh orang Syiah berusaha untuk mendakwai kaum Sunni dengan berbagai macam bentuk alasan dan berbagai macam bentuk gayanya dengan menampilkan persaudaraan dalam Islam, sehingga kebanyakan dari kaum muslimin tanpa disadari mereka terperosok dan dibawa oleh mereka ke dalam akidah mereka. Maka oleh sebab itu, mengenal kesesatan bukan untuk diyakini dan diimani, tetapi agar untuk dijauhi dan agar kita waspada diri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa kadzalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami jelaskan ayat-ayat agar terang jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sesat. Untuk kenapa dijelaskan? Agar mereka tidak terjerumus ke dalam yang sesat tersebut. Oleh sebab itulah Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu bertanya, berkata, "Kana ashabu aw kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa kuntu as'alu 'anisy-syarri makhafati makhafata aydrikani." Kata Hudzaifah, para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang baik-baik, amalan yang lebih afdal, ya. Kemudian berwain untuk hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama. Tetapi kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW hal yang tentang hal yang jelek. Kenapa? Yaitu aku takut akan terjerumus ke dalamnya. Jadi mengenal yang jelek bukan untuk diyakini dan diimani, tapi agar kita mampu membentengi diri dan mewaspadai diri atau waspada terhadap pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Oleh sebab itu dikatakan dalam peribahasa Arab, ini araftu syarra la li syarri, araftuhu li tawaqihi. Aku kenal kejelekan bukan karena dia merupakan sesuatu kejelekan untuk aku amalkan, atau aku yakini, tapi agar aku terselamatkan dari hal yang jelek tersebut. Jadi oleh sebab itu usul mengenal, yakni mengenal umpamanya pemikiran-pemikiran sesat, suatu hal yang juga dianjurkan setelah memiliki apa? Pondasi usul yang kuat. Oleh sebab itu rukun Islam, apa namanya, kalimat syahadat kita la ilaha illallah, yaitu nafi dan itsbat, menafikan segala hal yang merusak nilai-nilai keimanan kita dan mengakui dan meyakini semua hal-hal yang menguatkan keimanan kita. Oleh sebab itu namanya nafi wal itsbat di dalam akidah kita, di dalam pengamalan kita tiada hari. Maka perlu ada tazkiyah wa tarbiyah, pembersihan terhadap berbagai macam bentuk kekotoran dalam amaliyah maupun keyakinan kita. Kemudian memasukkan keyakinan-keyakinan yang sehat. Sebagaimana pula disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Santara Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tubuh kita ini butuh, kalau butuh kepada makanan juga butuh kepada apa? Hal yang untuk membentengi, yang merusak diri kita. Ya, hal-hal yang akan merusak kesehatan kita. Seperti ketika dingin kita memakai baju yang tebal. Ya, kemudian juga kita berusaha mengeluarkan unsur-unsur yang dapat merusak kesehatan kita dengan macam makan obat dan olahraga dan segala macamnya. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita bercocok tanam, kita tidak hanya cukup apa memupuk dengan atau mengairi sawah atau tanaman tersebut, tapi kita singkirkan tanaman-tanaman gulma atau hama-hama yang akan merusak tanaman tersebut. Oleh sebab itu kita tidak hanya cukup mempelajari yang hak saja, tapi juga perlu mengenal kebatilan agar tidak ditipu oleh ahlul batil. Karena mereka ahlul batil, mereka itu senantiasa memiliki hujah-hujah yang apabila kita tidak mengenal bagaimana teori mereka dalam menyerumuskan orang lain ke dalam kesesatan mereka, maka kita akan terpengaruh dan terperosok ke dalam kesesatan mereka. Oleh sebab itulah di antara bentuk mukmin, Syekh Islam Taimiyah menyebutkan ulama yang kamil itu adalah basiratun bil haqq, basiratun bi ahlil batil. Betul-betul memiliki ilmu yang mufassal tentang kebenaran dan mufassal dengan ahli kebatilan. Jadi ahli kebatilan dia paham. Saat begini gerakannya, ini begini pemahamannya. Bisa dibantah dengan ilmu yang mufassal. Ada juga bentuk orang memiliki ilmu yang dalam dalam kebenaran, tapi tidak memiliki basirah dalam ahli batil. Tidak memiliki bagaimana mendebat, membantah, mengetahui jalan-jalan ahli batil. Sehingga kadang-kadang dia, tanpa disangka, dia tertipu oleh ahlul batil tanpa dia sadari. Bentuk kedua, ada orang mufassal dengan ilmu batil. Tahu sekali bentuk-bentuk cara-cara orang non-muslim dalam pengaruhi Ghazul Fikri, semua mereka pahami, tapi tidak tahu dengan kebenaran. Akhirnya mereka membantah dengan bid'ah. Ya, inilah bentuk sebagian yang terjadi di kalangan sejarah pemikiran Islam. Utamanya orang seperti orang-orang Mu'tazilah ingin membantah orang Jahmiyah, tahu dengan jalan kebatilan orang Jahmiyah, tapi tidak laisa basiran bil haq, tidak tahu dengan dalil-dalil kebenaran, sehingga menerjumus juga kesesatan. Akhirnya orang Asy'ariyah dan Maturidiyah melihat kesesatan orang Mu'tazilah, membantah pula dengan gaya-gaya yang tersendiri, tapi tidak basir bil haq, tidak punya kebenaran, ilmu yang matang dan kebenaran. Jadi untuk membantah aliran sesat itu dua syarat. Pertama, atau tiga syarat. Pertama, memiliki keyakinan yang mantap. Kemudian, basirah bil haq, betul-betul paham dengan kebenaran. Kemudian, basirah di ahli batil itu, betul-betul seluk-beluk, hujah-hujah mereka mesti mengerti. Kalau tidak, kita akan tidak bisa melawan mereka kalau tanpa ada hujah-hujah dan mengetahui hujah-hujah mereka. Makanya sebelum melawan, kita harus tahu dulu kekuatan senjata lawan sampai di mana. Kalau tidak, jangan menyerang. Itu namanya konyol, bunuh diri. Ya, sebelum menyerang kita harus mempelajari ini. Ini pelurunya sampai di mana menjangkau? Ya, kekuatan kita sampai di mana? Harus pertimbangkan dulu. Karena ini yang menjadi fitnah di tengah umat, ketika ada orang membantah jil, membantah apa, dia tidak memiliki apa? Basiratun bil haq, belum memiliki ilmu yang tafsili dengan kebenaran. Memang secara mujmal dia manhaj salaf, tapi belum tafsili dengan manhaj al-batil, ataupun paham dengan kesehatan orang, tapi belum mengetahui dalil-dalil yang untuk menghantam kebatilan tersebut, maka dia akan terjerumus, akan bahkan bisa dikalahkan waktu berdebat. Maka dua syarat ini perlu dimiliki oleh seorang yang ingin menghadapi pemikiran-pemikiran sesat, tahu hujah-hujah mereka, kemudian tahu pula hujah-hujah ahli sunnah dalam menanggapi hujah mereka. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa bahas kita kali ini agar kita waspada, mewaspadai diri, karena secara umum dakwah Syiah mulai menyebar, terutama yang sangat mengandungi muda-mudi. Bukan hanya di Indonesia, di Barat sekalipun, yang amat disukai ajaran Syiah oleh para pemuda ada masalah yaitu nikah mut'ah. Ya, ini khususnya kalau ingin diketahui negara kita adalah penelitian LIPI yang memang sudah dibukukan. Mengapa kita menolak Syiah? Di sini disebutkan data-data yang ini baru segelintir dari data Syiah yang ada di Indonesia. Segelintir kecil yang memang mereka ungkapkan di sini. Padahal sebetulnya mereka lebih besar gerakan mereka. Ya, tetapi wayamkurung wa khairul makirin, kita tidak perlu takut karena ahlu sunnah wal jamaah pasti akan ditolong. Ghalibun bil hujjah, mereka adalah orang-orang yang akan menang dengan hujjah, akan mampu membuktikan kebatilan-kebatilan ini. Dari dulu ulama-ulama kita senantiasa membela umat ini dari berbagai bentuk macam ancaman dari orang-orang fidah ini. Tidak terhitung jumlah buku-buku yang telah dikarang oleh para ulama kita. Di antara kita yang paling kompleks dan luas membantah mereka adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Minhajus Sunnah. Ya, Minhajus Sunnah. Judul kitab beliau Minhajus Sunnah. Ini kitab yang sangat luas dalam mengupas syubhat-syubhat al-bid'ah ini atau syubhat orang-orang bid'ah ini. Itu sedikit, dan banyak buku para ulama yang telah mengoreksi akidah Syiah ini. Mungkin tidak sempat kita kupas secara persatu di sini, maka kita katakan di anak kita yang paling luas dan kompleks dalam membahas akidah Syiah adalah kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sudah dicetak kalau tidak salah 9 jilid itu Minhajus Sunnah. Ya. Kemudian kita itu sebagai mukadimah saja. Kalau antum memegang buku ini bagus, cuma kalau di sini buku ini tersusun secara penyimpangan mereka mulai dari tauhid, iman kepada Allah, iman kepada anbiya, iman kepada malaikat. Kita secara global akan kita singgung akidah mereka secara umum dalam arkan iman atau arkan Islam. Sangat menyimpang sekali. Beriman kepada Allah, mereka adalah musyrikun. Dalam tauhid, dalam rububiyah pun bahkan mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka mengatakan hal yang gaib. Itu bukan satu nas dalam kitab Syiah, ma'ruf. Ya, mereka mengatakan bahwa imam mereka itu tidak akan mati dan meninggal kecuali mereka tahu kapan mereka meninggal, dan mereka tidak bisa meninggal kecuali atas kemauan mereka sendiri. Ini syirkun fitohid rububiyah. Mereka tidak akan meninggal kecuali atas kemauan mereka. Ini ada di sini yang disebutkan dulu di dalam ini pembahasan tentang hal itu. Mereka tidak akan meninggal kecuali atas kemauan mereka. Ini secara global dulu. Kemudian dalam tauhid apa lagi? Tauhid uluhiyah, teman-teman. Mereka menyimpang sekali. Syirkun yastagitsuna bighairillah. Ya, mereka meminta-minta ke ayah mereka, ma'ruf sekali di mana-mana mereka. Saya tidak cerita mendengar dengan telinga saya sendiri waktu tawaf itu dia katakan, "Ya Zainal Abidin, saat tawaf." Kalau mereka pergi ke Madinah dan Mekah, itu apa kerja mereka? Yaitu pergi ke kuburan. Di sana mereka beristighosah. Dan kita menemui sendiri buku-buku doa mereka, kita baca. Isinya penuh dengan syirik. Beristighosah dan berdoa kepada Allah. Maka saya katakan kepada antum, mereka bukan saya tidak berdasarkan referensi, mereka di suatu tahun itu dengar. Beristighosah dan berdoa kepada Allah. Dalam, ini secara umum dalam ayat beriman kepada malaikat. Orang-orang itu membenci Jibril. Membenci Jibril. Ini di antara hal yang sama orang-orang itu dengan orang Yahudi. Ada kitab yang telah dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah, Syekhuna Ibrahim Ar-Ruhaili, yaitu tentang itu apa bagi majhud fi musyabah rawatibah lil Yahud. Jadi kira-kira judulnya begitu. Di sana banyak poin, dan ini telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i tentang keserupaan orang Rafidho dengan Yahudi. Di mana letak keserupaan mereka? Memang asal yang menimbulkan aliran Rafidho adalah orang Yahudi. Itu Abdullah bin Sabah. Kemudian kembali ke pembahasan kita secara rukun iman saja, secara global nanti akan kita rinci secara ini satu persatu nanti. Secara umum, gambaran umum tentang akidah mereka, mereka membenci Jibril karena salah memberikan wahyu. Kenapa? Karena yang berhak menewahi itu pada akhirnya adalah Ali. Sedangkan Allah dalam surah Al-Baqarah katakan, "Waman kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innahu aduwwun lil kafirin." Siapa yang musuh Allah dan rasul-rasulnya dan malaikat termasuk Jibril dan Mikail, maka Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ini kafir orang yang musuh Jibril. Dan mereka adalah musuh Allah. Itu tentang iman mereka dengan malaikat. Iman mereka dengan apa lagi? Kitab Allah. Kitab Allah mereka meyakini bahwa Al-Quran ini tidak asli. Telah dirubah oleh para sahabat. Tidak asli lagi. Bahkan ada kitab khusus mereka mengatakan Fathul Kitab, Fitahrir, Kitab Arabil Abbas. Khusus kitab mereka membahas. Bahkan mereka memiliki sebuah surat namanya Suratul Wilayah. Ya, ini bentuk penyimpangan mereka yang sangat nyata. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada di tangan kita itu tidak asli. Oleh karena itu memang tadi katakan oleh Abu Zahra'i, takkala beliau mendengar orang Rafi dan mencaci para sahabat, memang sudah diteliti oleh para ulama. Bahwa orang Rafi dan sebetulnya mencaci para sahabat, yang tujuan akhir mereka bermuara ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya yang katakan oleh Abu Zahra'i, dikatakan oleh ini, "Ya ta'aluna fi syuhudina wa inna miriduna ayatul Quran wa Sunnah." Ini, "Wa ta'lu fihim awla wa hum zanadiqa." Mereka itu mencela para sahabat adalah untuk membatalkan saksi-saksi yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Sebagai hakikatnya mereka ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Dan mencela mereka lebih utama kata Abu Zur'ah. Dan mereka itu orang-orang zindik. Tidak ada di kelompok Islam menyatakan Al-Quran tidak asli kecuali Syiah. Kecuali Syiah. Di mana keyakinan mereka pada iman Allah kepada Al-Quran? Bahwa Allah telah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurut Al-Quran dan semuanya kami akan menjaga Al-Quran itu dari keaslianya. Jadi menurut mereka setelah Rasulullah meninggal, umat ini berada dalam kesesatan yang berlarut-larut. Tidak ada kitab yang mereka pegangi. Karena kitab ini telah diubah. Karena itu dikatakan Imam Syafi'i, setiap orang yang berkeinginan merusak Islam masuk melalui apa? Rafidhah. Pemikiran-pemikiran orang-orang jil sekarang banyak diadopsi dari Rafidhah. Maka oleh sebab itu akidah mereka mencela sahabat ini yang asal sebetulnya. Karena mereka ingin membatalkan agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu mencela para sahabat, mencela para ulama yang pegang dengan para sahabat itu adalah sedang diadopsi oleh berbagai aliran dalam Islam ini. Jadi kunci penas pertama mereka apabila sahabat kalau dicela, hilanglah amanat atau nama kepercayaan umat kepada sahabat dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Habis sudah. Al-Quran sudah tidak perlu dipercaya. Karena menurut mereka sahabat sudah kafir. Inilah dipakai oleh seluruh aliran sesat sekarang dalam mengandungi, memasukkan pemikiran mereka. Jadi antara itu semua aliran sesat pertama sekali yang mereka habisi adalah ulama. Kenapa? Kalau ulama sudah tidak lagi dihormati, para umat kemana yang harus bertanya? Dari sini baru mereka bisa masuki pemahaman mereka. Tapi kalau umat mengatakan sahabat memiliki kedudukan yang mulia, mereka orang perlu dicontoh dan dipanuti, tentu tidak akan bisa masuk pemikiran sesat mereka. Jadi oleh sebab itu, pemikiran seperti ini telah diciplak oleh berbagai aliran. Oleh sebab itu antum lihat aliran manapun saja, pasti di antara terpoin di dalam pemikiran mereka itu adalah merendahkan para ulama, tabi'in, para ulama, a'immah arba'ah. Sehingga mereka mengatakan, "Nahnu rijal wa haula'i rijal wa rijal." Mereka laki-laki, kita juga laki-laki, kata mereka. Memang sama-sama jantan, tapi kejantanan mereka berbeda dengan kejantanan kita. Kejantanan mereka berdasarkan ilmu. Kita adalah orang kurang ilmunya. Inilah bentuknya. Di antara fitnah mereka, di antara bentuk-bentuk yang kebiasaan mereka katakan, orang-orang yang menciplak pilih kira pidak ini, "Oh, itu ulama-ulama hanya mengenal tentang hukum haid dan nifas saja." Dalam perkataan mukadimin mereka, orang-orang terdahulu mereka katakan, "Mata jawab ilmu sawari wanita." Mereka katakan, ilmu ini mereka itu hanya bicara tentang kalau wanita saja. Ini merendahkan para ulama. Kenapa ulama merendahkan? Hukum haid, hukum nifas. Jadi oleh sebab itu, sebetulnya, kata Imam Syafi'i, memang semua orang yang mau merusak Islam, dia akan mengambil sikoh dari roh itu. Terutama mencela para sahabat dan orang berjalan dan teman sahabat inilah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika ingin selamat, jangan lari dari jalan sahabat. "Fa'inna umayyikum minkum Fasad silakan kaitera fa'alaikum sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Tegaskan kalau ada perkecualian. Di sini terdapat oleh kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menegaskan sunnah sahabat juga? Tidak hanya cukup sunnah beliau. Apakah berkaitan sunnah sahabat dan sunnah Rasulullah? Tidak. Tetapi di sini letak sebetulnya bahwa intisarinya akan datang nanti orang yang berusaha meletekkan dan meremehkan para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Nah, oleh sebab itu, ini secara umum. Kemudian itu tentang aulia Allah. Mereka mengatakan bahwa kita tidak mencintai aulia Allah, padahal mereka yang mengkafirkan aulia Allah. Mereka mengatakan ahlu sunnah mengkafirkan orang-orang tidak, padahal mereka telah dahulu mengkafirkan para sahabat. Kita bukan mengkafir mereka. Mereka yang sentiasa mengkafirkan para sahabat. Justru mereka balik, oh orang-orang ahlu sunnah mudah sekali mengkafirkan. Kalian mengkafirkan para sahabat. Demikian pula orang-orang yang mencontoh pada orang-orang Rafidah mengatakan mereka yang tidak mau meminta-minta ke kubur wali itu tidak cinta wali. Ini buktinya mereka mengambil kekuatan dari sana. Padahal kita orang-orang yang sangat mengagungkan syariat oleh Allah. Kita membaca kitab-kitab mereka, tapi kita memang tidak meminta kepada pada kubur-kuburan mereka. Kemudian itu tentang beriman kepada Al-Qur'an dan kemudian beriman kepada Rasul. Mereka mengatakan wa li annadina manzila surata belum la yablughuha malakum qara'a dari mursal. Ini perkataan Khomeini dan juga orang-orang sebelumnya dari Khomeini. Jadi mereka katakan kedudukan imam-imam kami itu tidak bisa dicapai oleh malaikat dan para rasul. Agar kita tahu di mana bahwa seluruh poin-poin keimanan, rukun iman yang enam itu telah dilanggar oleh orang Syiah ini. Jadi itu keyakinan mereka. Rabu'ah imam mereka lebih afdol daripada rasul, bahkan lebih afdol daripada malaikat. Termasuk penyimpangan mereka dalam beriman kepada malaikat juga. Kemudian beriman ke berapa? Yaumil akhir. Mereka berkeyakinan yang namanya akidah mereka rajah. Kembalinya mayat sebelum dibangkit ke dunia ini nanti. Dalam keyakinan mereka, kata mereka, apabila Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang, yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Sari itu, jadi sekarang bersembunyi di Sijab, sudah ratusan tahun sebelumnya. Sampai sekarang keluar-keluar. Nah, sebetulnya nggak ada, ini tidak dilahirkan, tapi dibikin cerita kurafat oleh mereka. Kata mereka, kalau nanti Imam Mahdi mereka ini keluar, itu dia akan menghidupkan, coba lihat, gulu mereka dengan iman mereka. Menghidupkan Abu Bakar dan Umar, di sini disebutkan, akan dicari ke pohon. Dan akan menghukum semua orang-orang yang merampas kekuasaan Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Utsman dan orang-orang yang membela mereka. Akan menghukum semua orang-orang sunnah. Nah, ini pemahaman mereka. Pada awalnya mereka mengatakan akan menghukum Abu Bakar dan Umar sampai sekarang, tapi mereka telah mengatakan akan menghukum semua musuh-musuh Syiah. Ini iman kepada apa? Hari akhirat. Lupa kita tadi katakan beriman kepada Allah, ada sifat mereka katakan untuk Allah itu al-bada. Al-bada ini dikatakan juga kepada orang-orang Yahudi. Akidah ini dari orang Yahudi juga ada. Yaitu Allah, yaitu baru tahu setelah berlalu hal itu. Allah tidak mengetahui hal-hal yang akan datang. Ini sifat mereka mengatakan al-bada. Jadi, al-bada artinya Allah itu tidak memiliki ilmu yang sempurna. Jadi, lupa Allah baru setelah itu baru tahu dia. Tidak akan kita kupas dalam kitab kita ini. Beriman dengan apa itu? Dengan hari akhir. Beriman dengan qadar, mazhab mereka adalah qadariyah. Qadariyah. Mereka adalah orang qadariyah dalam masalah qadar. Oleh sebab itu dalam kitab Manhajus Sunnah, mereka dihabisi oleh Syaikh Samsamiyah tentang ini, tentang hujah mereka tentang menafikan qadar. Karena sebelumnya generasi pertama orang Syiah adalah Musyabbihah, namun terakhir-akhir ini mereka berpindah kepada akidah Mu'tazilah. Itu barangkali secara global dalam hukum iman. Kalau saya gambar kepada antum tentang hukum Islam, mereka kalau sholat, bagaimana sholat mereka? Sholat mereka tidak sama dengan sholat kita. Pertama dari wudhu. Mereka kalau berwudhu, tidak cuci kaki. Melihat dengan mata kepala saya sendiri. Berkali-kali saya lihat. Ya, setiap musim haji bahkan mungkin. Ya, ketika di miqat itu dia mereka berwudhu. Miqat beralih. Itu mereka hanya melap tangan begini aja. Tidak mencuci kaki mereka. Ini untuk tidak sah sholatnya. Untuk tidak sah, sholat pun tidak sah. Karena wajib. Kemudian, Oleh sebab itu dalam kisah adanya pertemuan antara ulama sunnah dan ulama syiah di Turki, mereka melakukan salat jamaah. Lalu yang menjadi imamnya orang syiah. Ulama al-sunnah tidak mau jadi makmum mereka. Kenapa? Karena salat kalian tidak sah. Bagaimana kami bisa berimam dengan kalian? Wuduk kalian juga tidak benar. Itu dari segi wuduk. Kalau dari segi salat, mereka salat mereka yaitu tidak sah menurut mereka kecuali di atas apa? Tanah Karbala. Oleh karena itu dalam sajadah-sajadah mereka itu di puncaknya ini ada itu imma tanah atau apa semacam. Atau bawa batu. Batu Karbala. Itu terlihat dengan mata kepala saya sendiri di Masjid Nabawi. Satu kisah, saya enggak melihat kisah ini. Ya, kisah di Masjid Nabawi katanya kan kalau sholat dia taruh batunya Karbala itu di depan. Saat mau sujud, ditendang oleh teman, batunya bulir. Dia ikut bulir jalan mengejar batunya. Ini kisah yang enggak saya lihat, cuma ceritanya begitu, enggak tahu. Dia sedang merangkak mengejar batu yang mau dia tempatnya sujud. Kalau dia di samping saya sendiri sering saya lihat. Kalau mereka mau sujud, kena takut saya ambil mungkin enggak tahu. Kalau sudah mau sujud dikeluarkan batunya dari apa? Dari sakunya dia. Baru sujud ya. Kemudian habis sujud masuk lagi dalam sakunya. Enggak tahu karena takut saya ambil kenapa enggak tahu. Kemudian kalau mereka salat berjamaah dan aneh sekali, kayak baru di kita. Imamnya enggak ikut salat. Imamnya berdiri di depan. Allahu Akbar. Yang menyerupai imamnya enggak ikut salat. Itu melihat dengan patah kepala. Nah, ini dia tidak cerita dengan luar mana. Saya lihat di Mifat bin Ali, karena itu saya bertugas sebagai mutajimin di sana. Itu mereka begitu salat mereka. Saya pasang teman-teman. Tuh, lihat tuh bagaimana Rafidah salat. Jadi, Allah Akbar, imamnya tidak ikut salat. Sebelumnya komando kita bantu dari dia. Ya kan? Allah Akbar, imamnya tidak ikut salat. Nah, yang salat itu makmumnya. Subhanallah, ini sudah sampai begitu. Ya? Pemahaman mereka terhadap dini itu secara global. Nah, kita berpindah kepada pemahaman secara rinci agar antum secara umum tergambar oleh antum di mana Rafidah itu posisinya dari Islam ini. Oleh sebab itu, yaitu Ibnu Hazm Al-Zahiri mengatakan tatkala beliau kan di Kertuba, di sana banyak orang Kristen, orang Nasrani berdebat dengan beliau. Tatkala orang Kristen berhujat dengan kita Rafidah, innahum laisa minal muslimin. Di Ibnu Hazm mengatakan mereka itu bukan kaum muslimin, itu adalah orang Islam. Ditegas sekali Ibnu Hazm mengatakan mereka bukan orang Islam. Jadi kita kalau orang-orang Syiah, orang-orang Nasoro berhujat dengan kitab-kitab apa? Kitab Syiah tentang apa? Bunuh dengan imam mereka, kesyirikan mereka segala macam. Lalu dikatakan Ibnu Hazm mereka itu bukan dari kaum muslimin, yang berhujat dengan kitab mereka di dalam Islam. Secara umum. Kita mulai pembahasan kita. Pertama adalah kapan lahirnya Syiah ini. Syiah dalam arti perkataan ada dua. Pertama dulu Syiah di kalangan mutaqaddimin. Kata Salim Tsaimiyah, istilah Syiah itu tidak ada di masa Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Hanya ada di masa Ali atau di akhir-akhir masa Utsman. Di masa Ali terjadi di sana ada yang mengatakan yang lebih afdal dari Utsman itu Ali. Dalam masalah khilafah, ini yang khilaf di antara ulama al-sunnah, sebagian itu mengatakan mana yang lebih afdal Utsman dan Ali. Dari segi kedudukan yang afdal ya, bukan dari segi khilafah. Adapun khilafah, semua ulama al-sunnah jemaah ittifaq dan berijma bahwa khilafah khalifah setelah Umar adalah Utsman. Nah ini yang istilah tasayyuk digunakan oleh sebagian muhaddisin semuanya. Wafihi tasayyuk. Maksudnya dalam terjemah Rijal. Fihi tasayyuk. Ini yang maksud tasayyuk. Mengudulukan Ali di atas Umar dalam segi apa? Fadilah. Bukan dalam khilafah. Paham? Setelah itu hal ini habis. Semuanya sepakat mendahulukan Utsman. Tartibu sahabatul fadail sama tartibun fil khilafah. Jadi keutamaan sahabat dalam segi keutamaan-keutamaan adalah semua susunan rentetan mereka dalam segi khilafah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu muncul istilah ketika perang Siffin, perang apa antara Muawiyah yang berpihak kepada Utsman, membela Utsman, tunggu Utsman, dan kepada Ali disebut Syiatu Ali wa Syiah Utsman. Ini mulai kata Salim Tsaimiyah di kita itu. Oleh sebab itu dikatakan oleh Muawiyah kepada Ibnu Ammar, anta ala millati Ali? Lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, ana lastu ala millati Ali wa la millati Utsman, wa ana ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Kemudian setelah itu di masa Utsman ini kan sudah mulai Abdullah bin Sabah, dia yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Rafiq ini. Nah, ini awal ceritanya Syiah tersebut. Di awalnya mereka sudah memulai gulu. Bahkan di masa Ali bin Abi Thalib dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mereka di Kufah. Kiranya mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan. Antahu katanya. Dia katakan, kalau Tuhan itu. Setelah Ali mendengar perkataan mereka itu, Ali bin Abi Thalib membuat sebuah lubang dan membakar mereka. Abdullah bin Sabah lari. Karena fikrohnya datang dari Abdullah bin Sabah Yahudi ini. Yang masuk ke dalam Islam, nisaqat. Untuk bikin makar dalam Islam. Ini orang Yahudi sifatnya memang begini dari dulu. Perusak agama adalah orang Yahudi. Agama Nasara juga dirusak oleh orang Yahudi. Bolus Sya'ul yang pertama sekali mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, itu orang Yahudi. Kan faktor yang pertama sekali dari orang Nasara itu orang Yahudi. Sekala senantiasa terjadi peperangan di antara orang Yahudi dan Nasara, datang lagi fatwa dari Vatikan yang memang faktor juga orang Yahudi membebaskan yang membunuh Isa. Yang membunuh Isa bukanlah orang Yahudi, tapi orang-orang awam. Nah ini permainan orang Yahudi dari dulu, suka merusak agama. Agama mereka saja dirusak, apalagi agama orang lain. Ya, agama mereka saja dirusak, apalagi agama orang lain. Nah akhirnya, di antara fikrah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah ini adalah, yaitu mereka mengatakan bahwa setiap nabi itu mempunyai wasi. Wasi itu maksudnya ada orang diwasiatkan penggantinya. Lalu disebutkan oleh dia, wasi Sulaiman adalah Daud. Kemudian bahwa kekuasaan itu mesti ada di keluarga Daud sampai hari kiamat. Ini yang dimasukkan ke dalam fikrah Rafidah orang Syiah oleh orang Abdullah bin Sabah ini. Sehingga mengatakan bahwa wasinya Rasulullah itu adalah Ali. Nah, maka kekuasaan harus berada di keturunan Ali sampai hari kiamat. Ini awalnya. Maka dia menyebarkan pikiran sesatnya di pinggir-pinggir negara Islam. Artinya di pedalaman-pedalaman. Sehingga orang-orang awam ini dipengaruhi oleh dia. Ya. Akhirnya setelah itu mereka berdatang ke Madinah dan terjadi fitnah pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Setelah itu semakin melebar saat berkuasa Ali sendiri. Ali bin Abi Thalib tak kalah mendengar makalah mereka. Mampatara Ali ala Abi Bakar Umar jalatu jalan muftari. Itu di mimbar Kufah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang mengatakan aku lebih afdol dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk si pembohong. Jalan muftari itu kan 80 kali dicambuk. Dan Ali mengingkari makalah-makalah mereka, pandangan-pandangan mereka. Termasuk di antara Ali membuktikan kebencian Ali kepada mereka adalah membakar mereka sendiri, tak kalah mereka menganggap Ali itu adalah tuh. Tetapi Ibnu Abbas mengatakan, mengoreksi, tidak suka dengan dibakar mereka tersebut. Oleh karena Ibnu Abbas mengatakan, la yu'adu binar ila rabbun nar. Tapi Ali karena marahnya dengan mereka, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan bahwa akhirnya mereka itu mengambil, menjadikan topeng cinta Ahlul Bait dalam rangka merusak agama Islam ini. Berkedok mencintai Ahlul Bait saja. Tapi Ahlul Bait baru atau minhum. Jadi kita Ahlus Sunnah adalah orang mencintai Ahlul Bait. Tapi mencintai Ahlul Bait tidak mesti membenci sahabat yang lain. Kalau Syiah enggak, menurut mereka mencintai Ahlul Bait harus mengkafirkan sahabat yang lain. Kita mencintai Ahlul Bait, Ahlus Sunnah. Tidak membenci Ahlul Bait. Ya. Nah itu kemudian berakhir semakin berkembang semakin berkembang. Orang Syiah ini terpecah belah dari berbagai bentuk kelompok dan bagian-bagian yang banyak. Jadi di sini disebutkan kelompok Rafidah yang sekarang ini yang masyhur adalah kelompok Rafidah yang sangat jauh dari Islam. Ada di sana Zaidiyah namanya. Kata contohnya dan para ulama yang lain, aqrabu firaq Syiah dari kelompok-kelompok Syiah yang paling dekat ke Ahlussunnah adalah Zaidiyah. Harus pahami, bukan dikatakan Zaidiyah itu Ahlussunnah, harus pahami. Jangan-jangan juga salah paham nanti, Zaidiyah itu Ahlussunnah, enggak. Aqrabu, yang paling dekat kelompok-kelompok Syiah itu kepada Ahlussunnah siapa? Zaidiyah, aqrab yang dekat, bukan dikatakan Zaidiyah itu Ahlussunnah. Demikian pula ucapan Syekh Al-Utsaimin namanya aqrabu firaq ila Ahlussunnah al-Asy'ariyah, bukan mengatakan Asy'ariyah itu Ahlussunnah. Tapi yang lebih dekat, yang sedikit kesalahannya ditimbang dengan yang lain-lainnya adalah Asy'ariyah. Karena sekarang ini banyak orang salah mengambil kesimpulan begitu. Takala Syekh Al-Utsaimin mengatakan aqrabu firaq dikatakan adalah termasuk Ahlussunnah. Kemudian awal munculnya firaq Rafidah ini ketika muncul seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Mereka dia ini mengaku sebagai masuk Islam, kemudian dia mengaku mencintai Ahlul Bait. Ya. Kemudian gulu dalam Ali, ghalib fil Ali ini maksudnya sampai mengatakan Ali mengetahui yang gaib segala macam. Kalau aku baca tidak Arab itu sangat aneh-aneh. Mereka mengatakan kalau pecer dan kila itu adalah suara Ali. Ya. Kemudian ini idalahu wasiya bil khilafah. Jadi dia mengatakan bahwa Ali itu adalah diwasiatkan oleh Rasulullah menjadi khalifah selanjutnya. Padahal kalau seandainya ada khalifah, tentulah Ali, wasiat tentulah Ali saat telah menjadi khalifah, dia akan katakan, aku ini sebetulnya adalah orang diwasiatkan Rasulullah. Karena orang Rasulullah mengatakan, kenapa Ali tidak mau mengatakan bahwa dia yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW? Oh, katanya Ali itu takiyah. Nanti akan sebutkan pula akidah mereka tentang takiyah. Dia bertakiyah. Sekala dia memerintah, tidak pernah dia munculkan Al-Quran yang dikatakan oleh Rafidho ada Al-Quran Fatimah, segala macam. Tapi Ali sendiri malah mengatakan, siapa yang melebihkan aku dari Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia. Gimana lagi? Dan ditanya oleh anaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib, ya, siapa afdhal rijal, siapa yang orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Abu Bakar. Kata Ali, Sumaman, Umar. Suma anta, kata anaknya. Kemudian kata kau, la ma'ana illa rajul merijal muslimin. Saya tidak ada lagi setelah orang dari kaum muslimin. Demikian tawaduknya Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan bahwa Ali adalah wasiat dari Rasulullah SAW untuk menggantikannya, ya. Kemudian mengangkatkan dia Ali sampai kepada tingkat uluhiyah. Mengatakan Ali Tuhan sebenarnya yang telah kita sebutkan tadi dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Wa hadza ma ta'rifu bi kutub syiah nafsiha. Ini disebutkan oleh kitab syiah. Di antaranya berkata Qummi di kitab Al-Maqalah Al-Walfirah. Kitab Al-Qummi ini pernah saya baca sebagai manuskrip. Tapi buku yang saya temukan. Saya temukan kitab ini di Jami' Islamiyah dalam bentuk manuskrip ini, Maqalat wal Sirat ini, Qummi ini. Yuqiru wujudihi wa yatabiru awala man qala bi fardhi imamati Ali wa raja'atihi. Jadi karena ada sekarang orang-orang Syiah atau orang-orang apa namanya? Orang-orang jil, orang-orang orientalis mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah faksun fiktif. Artinya seseorang fiktif, cerita dibikin-bikin, enggak ada hakikatnya. Padahal dalam buku Syiah sendiri mengakui bahwa alur ajaran mereka itu memang dibawa oleh ini. Jadi bukan hanya di referensi Ahlussunnah saja. Karena akan ada nanti tuduhan itu kan referensi Ahlussunnah mengatakan. Tidak, ini referensi dari orang Syiah sendiri. Dalam kitab Maqalat Al-Firat. Ya, yuqiru biwujudihi. Yang mana Al-Qumi ini mengatakan mengakui adanya itu yang mana Abdullah bin Sabah. Ya, wa yaktabiru. Dan dia menganggap dia orang pertama sekali mengatakan wajibnya imamah bagi Ali. Dan Ali itu akan kembali nanti. Wa abharatan ala Abi Bakar. Dan dialah yang menyatakan mencela Abu Bakar dan Umar Utsman. Wa sa'ir sahabah. Jadi siapa ini? Bukan Ali maksudnya. Dan Abdullah bin Sabah ini membuat suatu cacian ya, kepada Abu Bakar dan Umar Utsman. Lalu disebarkan pemikiran ini oleh dia. Demikian pula berkata An-Nukhbati dalam kitabnya Sirakus Syiah. Nukhbati ini juga ini ulama Syiah mengatakan dalam kitabnya Sirakus Syiah namanya. Juga mengungkapkan hal itu bahwa Abdullah bin Sabah itu benar ada, tidak dimana yang dikatakan oleh orang bahwa itu adalah fiktif, ceritanya apa namanya tidak ini gitu, tidak ada itu, hal itu hanya dibikin-bikin saja. Wal itiraf ya syaidul adillah wa haula jami'u min kibar syuyukh rafidah. Jadi maksudnya adalah pengakuan adalah dalil yang lebih utama, ya, yang pengakuan mereka orang Syiah sendiri mengaku, ya, itu adalah dalil yang utama. Penghulunya hujan yang paling kuat. Dan mereka, ya, wahulai jami'un. Dan mereka itu jami'un. Semua yang kita sebutkan tadi adalah itu syuh Rafidah. Tokoh-tokoh orang Rafidah sendiri. Demikian pula berkata Baghdadi. Baghdadi adalah seorang ulama dari Asy'ariyah dalam kitab beliau Atharatu Bain Nafirah. Itu disebut kisah Aqidah. Jadi termasuk juga Imam Asy'ari sendiri dalam kitab beliau Maqal Islamiyah menyebutkan tentang kesesatan Rafidah ini. As-Sabaiyah atau Abdullah bin Sabah. Ini menunjukkan adanya Abdullah bin Sabah itu. Ada kelompok namanya Sabaiyah, yaitu adalah pengikut Abdullah bin Sabah. Alladzi ghala fil Ali, yang mereka itu hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Wa za'ima annahu kana nabiyyan. Bahkan dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah nabi. Ini ghala fihi hatta za'ima annahu Allah. Sampai meninggi lagi mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Allah. Ini bentuk yang disebutkan oleh siapa? Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bain Atraf. Demikian pula berkata Baghdadi lagi, wa kana ibn Sauda. Ibn Sauda ini maksudnya adalah Abdullah bin Sabah. Ini kita dalam rangka apa asal usul fikrah orang Syiah ini dan membantah tuduhan orang mengatakan bahwa Syiah itu apa Abdullah bin Sabah itu adalah apa? Cerita-cerita fiktif. In tabaqi asl yahudiyan. Ini kata kata Baghdadi, pada asal mulanya Abdullah bin Sabah itu adalah asal orang Yahudi dari min ali tira. Lalu dia menunjukkan keislamannya dan dia ingin wa'iyatun law inda al-kufa sawqun wariyatun. Ini dia ingin memiliki pengaruh pada ahli kufa. Lalu dia menyebutkan bahwa di dalam Taurat didapatkan bahwa setiap nabi itu memiliki wasiat katanya. Melihat orang yang memiliki orang diwasiati. Jadi dia katakan di dalam Taurat katanya saya dapatkan bahwa setiap nabi itu memiliki orang diwasiati. Nah, ini dia berhujan dengan apa? Dengan Tauratnya. Dan Ali adalah wali radhiyallahu wasiu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan bahwa Ali adalah yang diwasiati oleh Rasulullah SAW sebagai penggantinya. Demikian pula ulama filsafat yang lain, Syahstani. Syahstani dalam kitabnya apa? Ini Al-Milal wa Nihal. Ya, juga menyebutkan ini dari Musabah anhu awalaman abara anhu. Dia berkata tentang Abdullah bin Sabah adalah orang yang pertama sekali mengatakan yaitu bahwa Ali Abi Thalib ditunjuk secara langsung nas oleh Rasulullah SAW untuk penggantinya. Wa dzakara an Musabah annaha awal firqan qala bitawaqquf bil ghaibah war raj'ah. Bil ghaibah war raj'ah. Ya, beliau menyebutkan bahwa firq Sabaiyah ini yang pertama sekali ini qala bitawaqquf, yaitu tidak berpendapat dalam tentang hal sesuatu dan juga dia berpendapat akan kembali nanti imam-imam Syiah tersebut. Tsumma warasa Syiah fi ma ba'd, kemudian diikuti oleh kelompok Syiah berikutnya. Bersamaan dengan berbeda-bedanya kelompok tersebut, ya. Al-qaul bi ma'na Ali wa khilafatu nassan wa wasiatan. Ini semuanya sepakat kelompok Syiah mengatakan bahwa Ali itu adalah yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Demikian keturunan-keturunannya yang berhak menjadi khalifah setelah Ali. Wa hiya min khulafat Ibnu Sabah. Ini adalah pemikiran Ibnu Abdullah bin Sabah. Waqad ta'adat fi ma ba'd firaqus Syiah. Kemudian orang Syiah terpecah belah pada berikutnya. Ya. Wa qawluha, demikian pula pendapat pandangan mereka sampai kepada 10 asyarat firaq wal aqwal. Jadi berpuluh-puluh kelompok dan pendapat. Wa qad itadar Syiah qaul bil wasiyah wa raj'ah wal ghaibah. Ini di sini Syiah membuat statement bahwa adanya perkataan adanya wasiat untuk Ali atau adanya raj'ah akan kembalinya nanti imam mereka atau dikembalikannya musuh-musuh mereka lalu dia azab di dunia dulu sebelum di akhirat, kinul ghaiba, adanya imam yang gaib, ya. Kemudian bal wa qaul bi ta'limi a'imma, bahkan pengungkapan mereka mengatakan bahwa imam mereka itu adalah sampai kepada tingkat uluhiyah. Ittibali ibn Sabah al-Yahudi, itu dalam rangka mengikuti itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini asal usul fikra orang Syiah. Jadi usulnya adalah dari orang Yahudi. Kemudian kenapa dinamakan mereka Syiah? Syiah ini dengan Rafidhah. Kan nanti Syiah secara umum nanti terbagi. Nama disebutkan nama orang mereka ini adalah Rafidhah, itu disebut oleh Syekh mereka sendiri sebab penamaan ini, bukan dari kalangan Ahlussunnah. Walaupun Syekh Al-Sentia menyebutkan bahwa asal nama dinamakan Rafidhah adalah tatkala ini Zainul Abidin. Siapa namanya? Zaid, ya. Bin Ali bin Zaid bin Ali bin Husain, ya. Bin Ali bin Abi Talib, ini Zainul Abidin ini mengatakan tatkala dia mau keluar karena melawan penguasa Abu Bani Umayyah, lalu orang-orang Syiah bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar?" Zaid bin Ali mengatakan, "Rahimahumullah dan tarabi anhuma," menganggap bahwa mereka itu adalah wazir jaddi. Mereka itu adalah kedua menteri para kakek para dua menteri kakekku. Itu maksudnya ini adalah sahabat kakekku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dia menganggap itulah sahabat yang mulia, ya kan? Akhirnya sebagian dari orang Syiah mengatakan meninggalkan dia. Lalu Zaid bin Ali mengatakan, "Faqtumuni." Kalian telah meninggalkanku. Dari sana mereka kelompok yang menuta dari Zaid bin Ali ini dikatakan Rafidhah. Kelompok yang bersama Zaid ini dikatakan Zaidiyah. Dan ini diungkapkan sendiri oleh Al-Majlisi dalam kitabnya Al-Bihar Anwar. Dia mau kitab orang-orang Syiah semua ini. Ini dia menyebutkan empat daripada riwayat dalam hal ini. Di antaranya qilatum Rafidhah, mereka dinamakan orang Rafidhah karena tatkala mereka datang kepada Zaid bin Ali bin Husain, ya. Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Faqalu, mereka meminta kepada Zaid bin Ali ini, "Tabarra min Abi Bakar wa Umar." Jadi kamu harus berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Hatta nakuna ma'ak, sehingga kami baru mau bersama engkau. Jadi dalam berperang ini, mau bergabung dengan engkau jika engkau berlepas diri dari siapa? Abu Bakar dan Umar. Apa jawabannya? Ini faqala huma sahibah jaddi. Itu keduanya kan sahabat kakekku, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal atawan lauma, tetapi saya mencintai keduanya. Saya berloyalitas kepada keduanya. Qalu, lalu mereka mengatakan idan narfuduka. Kalau begitu kami menolak engkau. Narfudu. Fatummu rafidah. Ini perkataan siapa? Al-Majlisi, pengarang kitab Bihar Anwar, orang rafidah sendiri. Dari sana mereka baru namakan orang rafidah. Wa sumiya man bay'ahu wa waqa'u Zaidiyah. Dan kelompok yang sependapat dengan Zaid bin Ali dinamakan apa? Zaidi, Zaidiyah. Riwayat lain disebutkan waqila sumu rafidah, dinamakan mereka itu rafidah karena mereka menolak rafidhi imamah Abu Bakar wa Umar. Karena mereka menolak apa? Keabsahan kekuasaan Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka tidak suka dan membenci Abu Bakar dan Umar. Ini rafat. Jadi asalnya mereka ini dari kalimat rafat, menolak. Di oleh itu mereka dinamakan rafidah. Atau dikatakan rafidah lirafdihi din. Mereka dinamakan rafidah karena mereka menolak agama Islam. Nah, kalau itu mereka bahkan mereka mengatakan dalam riwayat mereka, dalam kitab mereka, Allah yang khalifah rasulnya Abu Bakar bukan Tuhan kami. Tuhan yang khalifah rasulnya Abu Bakar bukan Tuhan kami. Rasul yang khalifahnya Abu Bakar bukan rasul kami. Siapa lagi? Kan sudah mereka yang mengeluarkan diri dari Islam, bukan kita mengeluarkan. Mereka mengatakan yaitu Tuhan yang khalifah rasulnya Abu Bakar bukan Tuhan kami. Rasul yang khalifahnya Abu Bakar bukan rasul kami. Loh. Ini kan berarti mereka rasulnya bukan Rasulullah. Dan Rabbnya bukan Allah lagi. Ini sudah begitu ungkapan mereka sangat ya gamblang dan terangnya. Mereka barok dari ahlul Islam. Barok dari Islam, bukan dari ahlul Islam saja. Barok dari ahli Islam. Kemudian ini dia asal namanya Rafidah. Dan lakap mereka banyak tentunya. Ja'fariyah atau Isma'syariyah atau Rafidah. Ja'fariyah karena nanti mereka berbeda nih dengan Ismailiyah. Jadi berbeda dari Ismailiyah. Asal usul imam-imam mereka yang 12 itu kalau orang-orang Isma'syariyah rentetannya mereka, imam mereka pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Ali bin Zainul Abidin, terus ke bawah mereka Abdul Muhammad Bakir, terus mereka Ja'far Shadiq. Ya. Ja'far Shadiq, kemudian Musa Al-Kadhim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, summa Muhammad Al-Mahdi, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Ini sebetulnya yang terakhir ini adalah khurafat saja karena Hasan Al-Askari tidak memiliki anak. Nah, Ja'fariyah itu yang mengangkat Musa Al-Kadhim dari anak-anak mereka ini. Ismailiyah, Farah dari Ismailiyah, itu berpecah mereka. Nanti ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah. Nah, Ja'fariyah ini nama lain untuk Rafidah atau Isna'asyariyah. Dikatakan mereka Rafidah dari asal nama tadi. Dikatakan mereka Ja'fariyah karena memilih mereka berpihak kepada Ja'far, tidak kepada Ismail. Ya. Kemudian mereka dinamakan Isna'asyariyah karena berkeyakinan ada 12 orang imam. Jadi imam mereka sudah terputus sampai Hasan Askari, walaupun dicita dibikin yang ke-12 itu Muhammad bin Hasan Askari. Yang pada dasarnya tidak ada insan ini dilahirkan. Tidak ada sama sekali, karena Hasan Askari tidak memiliki keturunan. Nah, itu sebabnya mereka dinamakan Ja'fariyah atau dinamakan Ibn Asyariyah, karena mereka meyakini 12 orang imam. Kemudian, berapa kelompok terbagi Rafidah ini? Disebut dalam kitab Da'iratul Ma'arif. Ini Da'iratul Ma'arif ini karangan ini orang orientalis ini membuat serang ekstremis Islam. Ya. Zawarun furu' al-firaq syiah. Jadi telah keluar dari bentuk cabang-cabang kelompok-kelompok Syiah itu lebih dari 73 golongan. Orang Syiah sendiri sudah terpecah belah lebih dari 73 golongan. Bagja'a anil Rafidi, dan bahkan orang ulama Syiah sendiri, orang Rafidah sendiri, yaitu Mirbah bin Jamak namanya, bahwa seluruh firak mazkura fil hadis, bahwa seluruh firak-firak yang disebutkan hadis firak, tastafirku ummati ala salat yang sebi'in Afrika, itu hadis yang dimaksud di situ kata ini, Mirbah bin Jamak ini mengatakan, itu hadis firqatul ummah ila sanasmi firqah ya firqah syiah. Jadi kata mereka ini maksud fasatul hadil ummah, kata orang Rafidi ini maksud itu umahnya siapa? Orang Rafidah. Dia yang terpercaya itu orang Rafidah. Kawan tuh, yang maksud hadis firqah itu fasatul hadil ummah, fasatul Rafidah. Itu maksudnya kata dia. Jadi orang Rafidah terpercaya belah pada 73 golongan. Adapun kita enggak masuk dalam hadis itu. Dengan otomatis mereka ada yang mengafirkan kita. Nah, oleh sebab itu dia katakan di sini hadis iftirah itu yang masuk adalah Syiah. Wa ananajalihum firqah imamiyah. Tapi yang tak illa wahida. Ala'i wahida ini siapa yang maksud adalah firqah imamiyah atau Itsna Asyari atau Ja'fariyah. Jadi mereka orang Rafidah yang selamat. Itu maksudnya di sini. Dia sebut adalah Al-Maghribi. Maghribi dan ada kitabnya Al-Qutud namanya. Qutud Maghribi ya. Ini ada yang memiliki di sini. Anna firqah bala salatumiyah firqatan. Al-Maghribi menyebutkan sampai 300 Syiah ini terpecah belahnya. Wa qala Syarstani, Syarstani dalam kitabnya Farq bin Milal wa Nihal menyebutkan inna rafidah itu bahwa orang rafidah itu yang kasimun ila khamsatin ila khamsati aqsam, terbagi kepada 5 bagian. Al-Kaisaniyah wal Zaidiyah wal Imamiyah wal Ghaliyah wal Ismailiyah. Ini secara umum ada garisan 5. Al-Kaisaniyah, Zaidiyah, tadi Zaidiyah sudah disebutkan, Imamiyah, Imamiyah ini maksud tadi Itsna Asyariyah itu. Ini nama mereka ada Rafidah, Naksyariah, Ja'fariyah, Imamiyah. Satu itu yang dimaksud. Wal-Ghaliyah. Ghaliyah ini maksudnya yang hulu. Sampai Sabaiyah semacam itu. Wa Ismailiyah. Ismailiyah ini Batiniyah. Batiniyah. Dan untuk Batiniyah ada kitab Imam Ghazali yang berkata Fadha'ih Batiniyah. Karena mereka beryakinan likuli tanzil ta'wil. Ya, walikuli zahir batin. Setiap ayat Al-Quran itu ada ta'wilnya. Seperti mereka mentakwil, kalau puasa itu adalah menyimpan rahasia, kat musiri. Kalau haji adalah berkunjung kepada kuburan-kuburan imam-imam mereka. Jadi demikian mereka mentakwil semua ayat Al-Quran tersebut. Dan ini telah dibantah oleh seorang imam, itu Imam Ghazali dalam kitab beliau Fadha'ih Batiniyah. Kemudian ini berkata Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farq fil Abna Firaq, inna Rafidah ba'da zaman Ali. Orang-orang Rafidah setelah masa Ali bin Abi Thalib itu arba'atu asnafin, ada 4 bagian. Zaidiyah wa Imamiyah wa Kaitaniyah wa Gulat. Itu ada Zaidiyah, maksudnya yang kelompok Zaid bin Ali tadi. Imamiyah adalah yang Rafidah tadi. Kemudian Kaitaniyah ini kelompok lain. Ini ada termasuk musyabihah dia. Wa Gulat. Gulat ini maksudnya orang yang gulu sekali, yaitu yang mengatakan Ali sebagai Tuhan atau sebagai sebagai Tuhan tadi yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ma'aulaha ba'ana Zaidiyah laysat min firatul rawafid bi'istisna ta'ifatun jarudiyah. Di oleh sebut ini mu'alim mengatakan bahwa Zaidiyah tidak termasuk firat rawafid. Karena rafidah itu pun terpecah belah yang mungkin ya, kepada kelompok-kelompok. Tapi kita katakan tadi akrabu firatul syi'ah ila ahli sunnah firatul Zaidiyah. Karena mereka tidak mencela sahabat Abu Bakar dan Umar. Itu tentang kelompok-kelompok syi'ah dan pembagian mereka. Yang sangat gencar dan memiliki kekuatan sekarang adalah firaq apa? 2, Ismailiyah yang sekarang ada di bagian dekat perbatasan Saudi dengan Irak atau Iran apa? Irak itu namanya Buhrah. Dan itu mereka Ismailiyah. Dan juga yang memiliki negara adalah Rafidah yaitu Iran. Ini mazhab mereka, mazhab Syiah Itsna Asyariyah atau mazhab Ja'fariyah. Ya. Kemudian yang pertama akidah mereka tentang Allah, yaitu tentang akidah al-bada allati yu'minu biha rafidah. Al-bada istilahnya. Jadi maksud dengan bada adalah di mana zuhur ba'da khafa. Jadi Allah Subhanahu wa taala baru tahu yang sebelumnya dia tidak tahu. Di mana nas'at ar-ra'i jadid, artinya Allah baru memiliki pemikiran yang baru. Tatkala jadi wal bada bi makna yaihi yastazim sabaqul jahl. Jadi kedua arti bada itu adalah membuktikan bahwa kalau ini disifatkan kepada Allah berarti Allah itu tidak memiliki ilmu sebelumnya. Wa hudutsul ilm. Jadi ada ilmu baru. Wa kilahuma mahaul muhal Allah. Ini adalah sangat mustahil bila disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin Rafidah tansibu al bada ila Allah. Tapi orang Rafidah mengatakan Allah itu bersifat bada. Bada artinya ya tahu sebelumnya tidak tahu. Sedangkan Allah ini Allah tahu apa yang belum terjadi, bagaimana terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Ini bentuk keyakinan mereka. Ja'a an ru'ayyah min salat qala sami'tu Ridho. Ini dari riwayat Ridho yang mengatakan sifat tentang apa nih? Ini disebutkan dalam usul kafi Al-Fulaini. Fulaini menurut usul kafi dan antara kitab-kitab mereka ini yang masyhur, bahkan mereka mengatakan ini adalah bahkan Sahih Bukhari bagi mereka dibanding dengan kita Al-Sunnah. Jadi hatta dalam referensi pun tidak sama, Al-Qur'an sudah tidak sama. Kita-kita hadis mereka sudah tidak sama dengan kita. Nah, mereka katakan di sini ini sami'tu Ridho, ini nisbahkan mereka memang pembohong, nanti akan kita sebutkan. Imam Syafi'i mengatakan, jadi aku tidak mendapati orang yang paling banyak berbohong dari para Rafidho. Mereka membuat suatu riwayat seperti ini. Jadi Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dia mengharamkan khamar. Wa anallahu aw ayukara lillahi albada. Jadi bahwa setiap nabi itu mengakui bahwa Allah itu memiliki sifat apa? Albada. Jadi tahu sebelumnya tidak tahu. Diwakilkan Abi Abdullah, ini mereka nisbahkan pada imam mereka. Ma'ubid Allah bisya'in mitlu badak. Jadi ibadah yang paling afdol itu adalah badak. Mengatakan bahwa Allah itu bersifat badak. Ta'alallah andarika uluan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Ini sifat badak pertama. Ini pelenceng mereka dalam beriman adalah apa? Rukun iman yang pertama itu beriman dengan Allah. Lihat ya wahai para muslim, bagaimana mereka menisbahkan Allah memiliki sifat bodoh. Ya. Dan mereka mengadakan Allah sendiri mengatakan kullu ya'lamu man fis samawati wal ghaiba illallah. Tiada yang mengetahui yang gaib dan di langit dan bumi itu kecuali Allah. Ini Allah mengetahui. Ini babi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, dalam hal ini berbeda dengan apa yang diyakini orang Rafidho, bahwa imam-imam mereka tapi di sini anehnya mereka orang Rafidho ini. Allah dikatakan memiliki sifat ibadah, memiliki sifat bodoh, tidak tahu sebelumnya baru setelah itu tahu. Tapi imam-imam mereka apa? Mengetahui yang gaib. Ini yang subhanallah dibalik oleh mereka. Jadi berbeda orang tidak meyakini bahwa imam mereka mengetahui semua ilmu, bahkan tidak tersembunyi mereka sedikit pun apapun saja. Walhadi akhiratul Islam ala tijab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini adalah akidah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa Allah dikatakan sifat ibadah dan imam-imam mereka mengetahui semua hal yang gaib. Kemudian akidah mereka dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala jelas kita katakan generasi pertama dari orang Rafidho itu mujassim, itu menyifatkan Allah dan makhluk. Karena Rafidho awal manfaat bisa jassim, termasuk Kaitania, Al-Hishamia, ya. Orang Rafidho yang pertama sekali adalah orang menyifatkan Allah dan makhluknya bisa jassim. Waqad haddada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna man tawala kibarah ini, Syekhul Islam telah menyebutkan orang yang pertama sekali mengucapkan ungkapan bahwa Allah seperti makhluk ini adalah orang Rafidho, yaitu Hisham bin Hakam Al-Hakamiyah atau Jawalikiyah namanya. Hisham bin Hakam. Wa Hisham bin Salim Al-Jawaliki. Ini kedua-duanya namanya Hisham. Ini Hisham bin Hakam wa Hisham bin Salim Al-Jawaliki. Wa Yunus bin Abdul Rahman Al-Qummi. Ini. Wa Abu Ja'far Al-Ahwal. Wa Qulu Ha'ulai Mabkulina Min Kibar Syuh Al-Ithna Asyariyah. Jadi mereka ini tokoh-tokoh Syiah yang Ithna Asyariyah atau Rafidho. Kemudian mereka pindah ke mazhab Jahmiyah, Mu'attilah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Pertama tadi mereka musyabbih, mujassim, sekarang pindah pada mazhab Mu'attilah. Itu mengingkari apa? Sifat Allah. Sifat yang disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka menciptakan Allah sifat salbiyah. Dan manuha sifat sabita lahu subhanahu wa ta'ala taqruya anubabuya. Anubabuya ini tokoh-tokoh mereka. Aksar min sabi'in riwayat. Ini Ibnu Babuya ini menyebutkan lebih dari 70 riwayat, yaitu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yusufu bi zaman. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan zaman, wala makan, tidak pula tempat, wala kaifiyah, wala haraka, wala intiqal, wala syai'a min sifatil ajsam, wala hissan, wala jismi jasmaniyah, ini wala suratan. Ini ungkapan mereka, Allah tidak memiliki disifati dengan zaman, tidak juga tempat, tidak pula bentuk, dan tidak pula bergerak, dan tidak pula berpindah, dan tidak sesuatu pun dari sifat-sifat ajsam yang baik secara hissan, apa namanya, dirasa maupun juga jasmanian, dan juga tidak pula surah katanya, bentuk. Maka para guru-guru mereka, syuyu-syuyu mereka, imam-imam mereka memegang manhaj ini, yaitu ta'til sifat, mengingkari sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran.